La Perreran gagoz, Bilbon, izan be gaur hemen Xare Euskarazko Kultura Digitalaren jardunaldiak dabiz egiten. Koizeko 9:00 eguerdiko 3:00 arte egitarau zabala antolatu dabe hiru gune desberdinetan banauta. Oindala gitxi kontzertu amaitu da eta esan beharra dago sekulako jendetza batu dala gaur jardunaldietan. Ba, izan be 7 ikastetxe hartu dabe parte eta hiru txandatan banatu dabe eguna A, B eta D taldetan. Jardunaldiaren nondi norakoak azaltzeko, hemen nola ez, ba, gurekin dekoguz, ba, esperientzia eta kontetako ba, zelan joan dan eguna, Eider Inunziaga zinegotzia eta Igone Maria Eskurrena, Xareko komunikazio arduraduna, egunon bioi.
Egunon.
Egunon.
Zelan doa eguna?
Oso ondo doa, oso pozik gaude, lehenengo aldia delako, Xare bilura iristen den lehenengo aldia. Ekimenak badu jada 7 urteko ibilbidea, baina Bizkaiko hiriburuan aurten lehenengoz, eta hori oso oso albiste ona da, oso pozik gaude bai.
Igone, hiru txanda egin dozuez, jardunalditarako, zelan da txanda bakotxea, zelan funtzionetan dau? Eta gazten erantzuna be, zelangoa izan da?
Gazteak gustora ikusten ditugu, esan behar dut, eskola orduetan aritzen direla eskolatik kanpo eta hori bere horretan badela gauza erakargarria eta horretaz aparte gaur bai eskola orduetan zilegi da eta ondo dago telefonoak ateratzea, piztea, sare sozialetan sartzea, eta nik uste dut horrek bai, ematen diela, ez? Motivazio hori. Eta txandena galdetu didazu, guk eduki guztiak Xare programa osoa hiru gunetan banatuta eskaintzen diegu. Guneetako batean tailerrak dituzte aukeran, lantegi praktikoak dira, lanabes digital ezberdinetan trebatzeko tailer praktikoak, beste gune batean bi hitzaldi ez soilik entzun, ezpaitira hitzaldi arruntak, hitzaldi interaktiboak eta parte hartzaileak dira, baina esan bezala hori da bigarren gunea, bi hitzaldi horien gunea, eta bada hirugarren gune bat, jolas aretoa deitzen dioguna, eta horretan egunean behin jokoan lehiatzen dira, partida kolektibo batean, eta gaur hemen Bilbon, Azkue Fundazioak antolatzen duen memeka lehiaketan parte hartzeko gonbidapena ere luzatu diegu.
Da, Eider, horren beste ikasle gaur hemen batzea teknologia euskaraz erabiliz, horrelango jaialdiak egita Bilbon garrantzitsua da, ezta?
Bai, guk posarren hartu dugu aurten Xare egitasmoa Bilbon lenda biziz, eta, bueno, zuk aipatu duzun bezala, gazteria eta euskara dana batera izatea egitasmo baten, ba, guretzat, bueno, pues, benetan beharrezkoa dela.
Ikusten gabiz, ez? Euskara pauso txikiak badabe moten dabiela, ez darraza teknologia munduan hizkuntza minorizatu bat sartzea, baina ikusten gabiz, ez? Memeak eta zelan dabiltzan, ba, geroz da gehiago euskara sortzen, egunean behin eta bebai, zer nolako balorazioa egiten dozu?
Ez da erronka pala, hori argi dago, ozeano digital erraldoi honetan euskara bezalako hizkuntza gutxitu batek bere lekua egitea, ez da gauza erraza, eta guztion bultzada behar du, baina tira, nik uste dut ongi pasatzea, divertitzea, hori guztia tresna ezinbestekoa dela, gazteek lotu dezaten hau, zeozer positiboarekin, ez da? Euskaraz gozatzeko aukerarekin, eta nik uste dut beste edozein esparrutan esaten dugun bezala, referenteak ikusarazi behar direla eta bar, ba honetan ere bai. Existitzen direlako jada, euskarazko lanabesak, existitzen da euskal mundu bat, uniberso digital horretan ere, eta egin behar dugun lehenengo gauza da, hori ikusaraztea, gazteek ezagutu dezaten. Ezagutu, erabili, eta etorkizunean eurek ere elikatu dezaten hori, eurak ere izan daitezen sortzaile, garatzaile, eta honi segida emango dioten personak, ez da?
Eider, Igonek ondo esan daen modura, ba, euskara iristea lortu behar dugu eta iritsi behar da, ez? Halako toki batetara, zer nolako irakurketea o balorazioa egiten duzu oin arte ikusi dozunaz?
Bueno, Bilbon dauzkagun erronken artean bata da erabilera, euskaren erabilera kalean eta bueno, gazteen kasuan batez be hezkuntza ez formalean, ez? Eskolatik arteratzen direnean zer gertatzen da. Eta bueno, pues gure balorazioa oso positiboa da, ez? Igonek aipatu dauen bezala, gaurko egitasmoaren bidez gure gazteriak ikusten dauena da posiblea dela euskaratik sortzea, bai eremu digitalean, bai eremu presentzialean edo fisikoan noski, baina beste modu baten posible dela harremantzea euskaratik abiatuta.
Igone, esan dozue, hiru txandatan bakarrik ez, hiru gune badeko zuezala, ikasleek zelan hartzen dabe horre hiru gune hoien banaketa, o zein da beraien gustokoena?
Tailerren kasuan aldez aurretik nork aukeratu du bere tailerra eta beste bi guneetatik alabeharrez pasatu behar dute, horretan ez daukate aukerarik, baina esango nizuke ikastetxe ezberdinetako gazteak nahasten direnez, ba hor ere sortzen dela rollo ona, ezta? Ba ikusten dutelako ba nik zer dakit, agian larun batetatik eta asteburuetatik eta beste giro batzuetatik ezagutzen duten jendea ba gaur hemen ikusiko dute eta sortzen da hor giro polita, ba informala.
Igone, pentsetan dut onlango egun bat, onlango jardunaldi batzuk antolatako orduan lan handia egin behar izaten dela atzetik, zelako prestakuntza izaten dozu onlango jardunaldi batzuk antolatzerako orduan?
Lehenik eta behin, xare jardunaldiak behar ditu aliatuak. Eta kasu honetan oso eskertuta gaude Bilboko udalarekin, gazteria zein euskara sailekin koordinatu direlako hau aurrera ateratzeko, hori ezinbestekoa da. Eta bestela, maila praktikoa gora jeitsita edo, ba, lantalde oso profesionala dago, jarduera guzti hauek gidatzen, Euskal Uniberso Digitala elikatzen diarduten personak dira, urteak dara matzate honetan, eta bueno, ba, bere grina eta bere gogoa kutsatzen diete gazteei, bai.
Euskararen alde Eider Olango jardunaldiak egiteko be udalak paper garrantzitsua jokatzen daue bertan, zein izan da zuen egin beharra jardunaldi hauetan?
Bueno, batez be, bueno, Ibonek aipatu daren bezala, euskara eta gazteria arloetatik landu dugu, bueno, pues proiektu honen parte izatea eta bion artean, bueno, pues aztertu genuen parte hartzearen bueno, pues alde positiboa eta gure teknikariek hartute, bueno, pues lantaldean parte aktiboa. Gaur hemen gaude, goizerik euskara zuzendaria egonda, Mari Jose Arrieta, orain neu etorri naz, gazteria zinegotzia behemetik dago eta bueno, pues elkarrizketaren ostean pasatuko gara geu be tailerretan lantalde horietan parte hartzea dabintzat ikustera eta hitzaldiren bat entzutera, ze benetan aipatu diren gaiak hitzaldi bietan guretzat benetan direla garrantzitsuak, datuen babesa eta hartu emonak eremu digitalean.
Aider, Bilboko udaletik behin baino gehiagotan adierazi dozue euskararen garrantzia Bilbon eta Bilbo euskaldun bat behar dogula eta nahi dogula bebai. Zeintzu dirala uste dozu aurrera begira Bilbo dekozen erronkarik handienak?
Alde batetik lehen aipatu dutena zera da. Bueno, pues gazteek aukerak izatea eskolatik kanpo be euskara erabiltzeko, ez? Beste alde batetik lan eremua gu gabiltzez arlo horretatik be lanean eta bueno, pues gure helburua da lan eremuan euskara gero eta arruntagoa izatea. Eta azkenik, bueno, pues danok dakigu zenbakiak zeintzuk diren, gero eta bueno, beste leku batzuetako jende gehau etortzen dala bizitzera Bilbora eta pertsona horiek zelan erakarri euskarara, pues izango da datozen urteetan erronketariko bat.
Da, Igone, bukatzeko, onaino oraindik gerturatu ez diran pertsonei o ikaslei o lagunei, zer gure dotza zuzan?
Ba, anima daitezela, eskaintza iristen balima zaie eskolaren bitartez, eman dezatela izena, etzaie damutuko. Eta behar bada, hori ere esango dizut, hemendik aterako dira galdera askorekin. Eta hori ere bada asmoa, eh? Ez dugu nahi soilik ideia finko berriekin ateratzea, baizik eta oso garrantzitsua da nork bere burua errebisatzea eta zenbait gogoeta egitea uniberso digitalaren, euskararen eta harremanen inguruan orokorrean. Hori ere garrantzitsua da.
Ba, Ider eta Igone, eskerrik asko Bizkaia Irratian tartetxo hau gugaz egotearren eta beste batera arte.
Eskerrak zuei.
Mila esker.